Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 4. maj, studije u Pragu vas pozdravljaju producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, provjeravali smo stiže li Recep Tayyip Erdoğan na predizborni skup u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Nisam obaviješten da smo bilo šta dobro zvanično zaista oko toga.
Profesor Slavo Kukić.
Onda to drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlastitu prćiju. Ispričavam se slušateljima zbog ove riječi prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
Ministar za inovacije vlade Srbije Nenad Popović kritikovao dječju slikovnicu koja govori o istopolnim brakovima. Premijerka Ana Brnabić.
Ova izjava u potpunosti nije u duhu tolerancije koju pokušava ova vlada da promoviše. Pored toga, ja moram da podsjetim i javno ministra Popovića da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi.
Slikovnica o istopolnim brakovima u fokusu i u Hrvatskoj.
Klerikalni portali objavili su niz napada na slikovnicu, a u veljači na dječjem karnevalu u jednom dalmatinskom mjestu, umjesto uobičajenog paljenja lutke premijera, ove godine zapaljena naslovna stranica ove slikovnice.
Još govorimo i o tome kako je rafinerija Brod u ruskom vlasništvu nagomilala 300 eura gubitaka, te kako se ceca našla u udžbenicima za 5. razred zajedno sa Brankom Radičevićem. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u Hrtkovcima u nedjelju neće biti skupova nemira i nereda.
Republika Srbija garantuje mir, bezbednost i stabilnost. Mi ćemo svoj posao da obavimo kao država Srbija. Nadležni organi će svoj posao da obaviti. Tačka.
Srpska radikalna stranka ne odustaje od okupljanja najavljenog u nedjelju u selu udaljenom 70 km od Beograda u kojem je lider te partije počinio zločin na protjerivanje lokalnih Hrvata, kako stoji u presudi mehanizma koji je naslijedio Haški tribunal. Vučić je objavio da će u ponedjeljak 7. maja biti u Ankari na sastanku sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoğanom i 8. i 9. maja u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Oko 100 bivših boraca armije Bosne i Hercegovine okupilo se danas u centru Baršašije u Sarajevu u znak podrške bivšem generalu Atifu Dudakoviću koji je prije 7 dana uhapšen zbog sumnje na ratni zločin, a potom i pušten da se brani sa slobode. Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je zakon o ratifikaciji sporazuma o državnoj granici između Kosova i Crne Gore. Prethodno je Ustavni sud Kosova procijenio da proces ratifikacije sporazuma u Skupštini nije bio u suprotnosti sa Ustavom. Transformacija bezbjednostnih snaga Kosova u oružane snage prema NATO-u je unutrašnje pitanje institucija Kosova, rečeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Alijanse. U Solunu su se u petak susreli ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas i njegov makedonski kolega Nikola Dimitrov. Razlike još uvijek postoje, pitanje je veoma kompleksno, ulog je mnogo veliki, rekao je makedonski ministar Dimitrov nakon sastanka sa grčkim kolegom. Proširenje Europske unije dolazi u obzir samo ako su na dobitku obje strane, rekao je komesar za proširenje Johannes Hahn.
There are no shortcuts or free passes on the way.
Na putu prema Europskoj uniji nema prečica ili besplatnih ulaznica i to važi za sve zemlje. Oko jedne stvari se ne može pregovarati. Kvalitet ide pre brzine, poručuje Johannes Hahn.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski lider Mahmud Abbas izvinio se zbog komentara o jevrejskom narodu i holokaustu koje je izrekao ranije ove sedmice na zapadnoj obali. Abbas je tada rekao da su masovna ubistva jevreja od strane nacista rezultat njihovih financijskih aktivnosti, a ne antisemitizma. U današnjem saopštenju iz kabineta predsjednika palestinske države rečeno je da je Abbas holokaust nazvao najgnusnijim zločinom u istoriji. Bijela kuća je demantovala navode da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump traži načine da smanji prisustvo američkih vojnika na Korejskom poluostrvu. Istovremeno je Trump rekao da će vrijeme i mjesto njegovog sastanka sa Kim Jong-unom biti najavljeno uskoro. Kreml je pohvalio češkog predsjednika Miloša Zemana zbog njegove izjave da je manja količina nervnog agensa Novičok, za koji su Britanci rekli da je korišten prilikom trovanja duplog bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije, proizvedena u Češkoj Republici. Nekoliko pristalica glavnog protivnika predsjednika Rusije, opozicionog lidera Alekseja Navalnog, privedeno je uoči sutrašnjih demonstracija. Uoči Putinove inauguracije 7. maja saopštile su nevladine organizacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, barem kako prenosi turski list Hurijet, dolazi u Sarajevo u drugoj polovini maja, a da to niko od zvaničnika Bosne i Hercegovine ne zna. BH analitičari ocjenjuju da Erdoğanov dolazak s jedne strane i neznanje BH političara o tome sa druge govori o tome koliko je to neozbiljna država, ali i kako turski predsjednik Bosnu i Hercegovinu vidi kao dio svog ukupnog pašaluka. Dženana Karabegović.
Nakon što je nekoliko evropskih zemalja zabranilo turskim političarima da organizuju predizborne skupove i kampanje na njihovoj teritoriji, turski predsjednik je odlučio da to može uraditi u Bosni i Hercegovini, sudeći prema onome što je izjavio jučer novinarima dok se vraćao avionom iz posjete Južnoj Koreji.
U okruženju u kojem neke zemlje raspravljaju hoće li nam omogućiti kampanju, radije se družimo s našim građanima u Bosni i Hercegovini. Doći ćemo zajedno s našim građanima iz evropskih zemalja u dvoranu u Bosni.
Rekao je novinarima turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Da će turski predsjednik doći u Bosnu i Hercegovinu, prvi čovjek Ministarstva vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ne zna, iako je upravo njegovo ministarstvo prva adresa kojoj se najavljuju zvanične posjete.
Nisam obaviješten da smo bilo šta dobili zvanično zaista oko toga.
Isto je našem radiju potvrđeno i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Boris Buha kaže kako ta institucija nema nikakve potvrde o Erdoğanovom dolasku. Identičnu informaciju smo dobili i u ambasadi Turske u Bosni i Hercegovini, ali i bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Turskoj. Kako ističe profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić, to pokazuje da u BiH ne vrijedi ništa od diplomatskih pravila, te kako i turski predsjednik ne osjeća potrebu da se ponaša po uobičajenim diplomatskim pravilima, doživljavajući Bosnu i Hercegovinu kao dio svog ukupnog pašaluka.
Ako ovdje za dolazak jednog važnog stranog državnika ne zna predsjedništvo države, ako ne zna Ministarstvo vanjskih poslova, ako ne zna u vezi s tim ništa niti ambasada te države, onda to drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlasticu prčiju, ispričavam se slušateljima zbog ove riječi, prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
Činjenica jeste kako godinama, posebno otkako je na čelu SDA, Bakir Izetbegović ne krije kako je u odličnim odnosima sa turskim predsjednikom. Izetbegović se i putem videolinka uključio na Erdoğanov predizborni skup prije 4 godine, a ostaće upamćena i njegova izjava iz oktobra prošle godine kako je njegov otac Alija Erdoğan ostavio Bosnu i Hercegovinu u amanet. Sve to kao i Erdoğanova najava dolaska bez znanja BH vlasti, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, pokazuje da turski predsjednik Bosnu i Hercegovinu tretira, zahvaljujući Izetbegoviću, kao pokrajinu turske države.
Takvo isporučivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine Turskoj nimalo ne čudi od Bakira Izetbegovića, budući da su oni Erdoğan već učestvovali u međusobnim kampanjama putem videolinkova. Sada će Erdoğan biti stvarno u ovoj zemlji autoritarni vođa koji hapsi na hiljade ljudi u vlastitoj zemlji, optužujući ih da su zavjerenici, teroristi.
S obzirom da je nekoliko evropskih zemalja zabranilo turskim političarima da organizuju predizborne skupove i kampanje na njihovoj teritoriji, postavlja se pitanje kakvu će poruku poslati Bosna i Hercegovina koja se deklarativno zalaže za evropske integracije ukoliko turski predsjednik održi predizborni skup u Sarajevu. Profesor Kazaz odgovara.
Kako i do sad šaljemo? Kao neozbiljna, neuređena država koja je privatizirana od strane nekolicine oligarha koji su se na račun strašnog rata i zahvaljujući pljačkaškoj privatizaciji, prvobitnoj akumulaciji kapitala, obogatili na smrtima ljudi Bosne i Hercegovine u tragičnom krvavom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijerka Srbije Ana Brnabić osudila je poruku ministra za inovacije Nenada Popovića koji je objavio u vezi sa dječjom slikovnicom o istopolnim roditeljima i najavila da će sa njim razgovarati u četiri oka. Nevladina organizacija Gay Lesbijski infocentar, povjerenici za ravnopravnost, podnijela je tužbu protiv Popovića. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Premijerka Srbije Ana Brnabić osudila je poruku ministra Nenada Popovića koju je objavio u vezi sa dečijom slikovnicom u istopolnim zajednicama.
Ova izjava u potpunosti nije u duhu tolerancije koju pokušava ova vlada da promoviše. Pored toga, ja moram da podsjetim i javno ministra Popovića da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi i koji plaćaju sve nas.
Nevladina organizacija Gay Lesbijski infocentar GLIC saopštila je da je poverenici Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković podnela pritužbu protiv Nenada Popovića, ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, zbog objave na jednoj društvenoj mreži u kojoj, kako navodi GLIC, preti i diskriminiše LGBT populaciju. Predraga Zdejković iz GLIC-a kaže da traži javno izvinjenje ministra Popovića.
I da ima sastanak sa LGBT organizacijama gde ga mi obaveštavamo sa kakvim problemom se suočavamo i kakvu bol nam je naneo svojom izjavom. To je poziv na nasilje da se mi ne lažemo. Mi imamo istopolne porodice i u Srbiji i ministar ovakvim tvitovima uopšte ne doprinosi njihove bezbednosti.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je stigla pritužba GLIC-a, ali da se u ovom kao ni u jednom ranijem slučaju kada je postupak u toku neće oglašavati i komentarisati tok postupka. Kako je objavila Beogradska štampa, ministar Nenad Popović na svom nalogu na jednoj društvenoj mreži napisao je: "U trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice. To pod hitno treba zaustaviti. Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da Roko ima dve mame, a Ana dvojcu tata." Ministar Nenad Popović izjavio je da je to napisao kao roditelj i građanin Srbije kom su na prvom mestu tradicionalne vrednosti i ustvrdio da njegov tekst nije poziv na nasilje. "Izneo sam legitiman stav, a sa druge strane, umjesto bilo kakvih argumenata, dobio sam najdirektnije pretnje i vređanje mene i moje majke, i to od onih koji se navodno najviše zalažu za slobodu mišljenja i široku toleranciju u društvu", naveo je između ostalog Popović u saopštenju za medije. Sporni Popovićev komentar, kako su javili mediji, odnosi se na slikovnicu udruženja Dugine obitelji iz Hrvatske, koje za cilj ima jačanje društvene integracije dece koja žive u istopolnim zajednicama. Ta knjiga namenjena deci predškolskog uzrasta besplatno se distribuira preko interneta, a pre desetak dana predstavljena je u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će sa ministrom Nenadom Popovićem porazgovarati u četiri oka.
Jako bih volela, i to ću reći ministru Popoviću, da se moji ministri malo više bave svojim poslom, a ne da u javnosti iznose stavove svoje lične o raznoraznim temama na kojih niko nije pitao.
Predraga Zdejković kaže da je dobro što se oglasila premijerka Ana Brnabić koja se, kako ističe, javno deklarisala kao gej osoba.
Mi sad ne tražimo kule i gradova, ali evo primjera gde premijerka treba da reaguje. I kaže: "Ministre, sram te bilo."
Organizacija Da se zna također je kritikovala Nenada Popovića, podsjetila da je u Srbiji na snazi zakon o zabrani diskriminacije i navela da natalitet kao takav ne može biti ugrožen unapređenjem LGBT prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Do ljeta će na web stranicama nevladine udruge Dugine obitelji biti dostupna srpska verzija slikovnice o istopolnim obiteljima Moja Dugina obitelj, koja je bila predmet napada konzervativaca u Hrvatskoj, a upravo i u Srbiji. Iza takvih napada stoji samo mržnja i nerazumijevanje, kaže izdavač slikovnice Daniel Martinović. Eniš Zebić.
Do ljeta će na web stranicama udruge www.duginaobitelji.com biti objavljena srpska verzija njihove slikovnice Moja Dugina obitelj, najavio je u razgovoru za naš program koordinator udruge Daniel Martinović.
Mi ćemo staviti naše ilustracije s srpskim prijevodom. Ideja nam je da imamo i ove ostale prijevode online gore, kako kako bi ljudi mogli koristiti, downloadati, čitati na tabletu ili što već. Pa mi se nadamo da ćemo to do ljeta sve uspjeti postaviti.
Niti u Hrvatskoj objavljivanje slikovnice početkom ove godine nije prošlo bez negativnih reakcija. Nakon što ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nije reagirala na traženje klerikalno-fundamentalističke udruge Vigilare da se zabrani korištenje te slikovnice u hrvatskim vrtićima i školama, vigilanti su od premijera Andreja Plenkovića zatražili njenu smjenu, jer je, kako su ustvrdili, svojim nečinjenjem praktički podržala ulazak kontroverzne slikovnice u hrvatske vrtiće i škole, čime je pokazala, citiramo, nevoljkost ili nekompetentnost da se ozbiljno pozabavi promoviranjem pedofilije, homoseksualnosti i rodne ideologije u hrvatskim školama. Ministrica odgovorila da ih treba biti sram, jer su posegnuli za etiketiranjem prije nego što su provjerili činjenice. Premijer se na traženje klerikalnih fundamentalista nije čak ni očitovo. Također, klerikalni portali objavili su niz napada na slikovnicu, a u veljači na dječjem karnevalu u jednom dalmatinskom mjestu, umjesto uobičajenog paljenja lutke premijera, ove godine zapaljena naslovna stranica ove slikovnice. Povodom ovih napada i najnovije izjave ministra Nenada Popovića u Srbiji, Martinović kaže kako se previše ne zamaraju time, jer su slikovnicu radili za druge istospolne, odnosno Dugine obitelji, i da im je drago da i drugi roditelji žele koristiti te slikovnice kako bi sa svojom djecom razgovarali o LGBT temama. A o samim napadima kaže.
To vidimo zapravo po cijeloj Europi, da je ljudima često religija i vjera ili recimo tradicionalne vrijednosti samo nekakva isprika da bi opravdali svoju nekakvu homofobiju, mržnju, netoleranciju i slično. Mislim, među nama isto tako ima vjernika raznih vjeroispovijesti i zapravo homofobija definitivno nije religijska ili to je kao, kako rekao, moralna vrijednost. I to je zapravo žalostno da se onda tako nekako je stvari koriste kako bi se opravdalo ono što na kraju krajeva je samo nekako mržnje i nerazumijevanje.
Prvo tiskano hrvatsko izdanje slikovnice razgrabljeno je odmah nakon izlaska iz tiskare, pa izdavač pokrenuo crowdfunding kampanju za dotisak slikovnice. Umjesto traženih $3,000 prikupljeno je preko $10,000, od toga preko 2/3 tog iznosa iz Hrvatske. Slikovnica Moja Dugina obitelj, autorica Ive Šegote i Maje Škvorc, te ilustratora Borne Nikole Žeželja, prva je slikovnica o djeci sa istospolnim roditeljima u Hrvatskoj i na jugoistoku Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku istopolne zajednice u Crnoj Gori nadaju se legalizaciji partnerstva. Jovana priča.
Pa u zadnje vrijeme ja se često za to što se baš nadam da će Crna Gora da usvoji taj zakon.
Rafinerija Brod u ruskom vlasništvu nagomilala 300 eura gubitaka.
Jedan medij takvu situaciju opisao je naslovom da rafinerija trenutno manje vrijedi od Mercedesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Oceci u udžbenicima za 5. razred osnovne škole. Profesorica Milena Dragičević-Šešić.
Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svijest kao o popularnoj kulturi, a gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora bi do kraja ove godine trebalo da dobije zakon o životnom partnerstvu koji će istopolnim parovima omogućiti prava koja do sada nisu imali. Obim tih prava je, kako kažu, u dijelu nevladinog sektora koji se bavi pitanjem LGBT zajednice maksimum od onoga što je bilo moguće u društvenom i političkom trenutku u kojem se Crna Gora nalazi. Slušamo Predraga Tomovića.
25-godišnja Jovana iz Podgorice živi sa partnerkom 3 godine, a za Radio Slobodna Evropa pa kaže da im nije lako da funkcionišu u zajednici koju niko ne priznaje, ni pravo, ni društvo.
Komplikuje nam sve svijetu uglavnom, što god da se meni desi, ne može da dođe da me posjeti u bolnici, da počnemo od toga.
Često sa partnerkom Jovana priča o tome da bi uskoro mogli da žive u zajednici koju crnogorsko zakonodavstvo prepoznaje.
Pa u zadnje vrijeme ja se često za to što se baš nadam da će Crna Gora da usvoji taj zakon.
U međuvremenu, radna grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava priprema nacrt zakona o životnom partnerstvu koji bi, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Daniel Kalezić iz NVO Queer Montenegro, trebalo da bude završen u narednih mjesec. Prema tom dokumentu, registrovana zajednica bi istopolnim parovima omogućila dio prava iz bračne zajednice, što, kako naglašava Kalezić, ne uključuje pravo na usvajanje djece.
pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu partnerstva, pravo na izdržavanje partnera, pravo na nasljeđivanje imena itd. Znači sva ta neka osnovna životna prava koja se jednostavno moraju propisati ljudima koji žive zajedno i koji imaju porodicu. Ono što ne možemo očekivati u ovom trenutku i što nije realno, nažalost, jeste mogućnost usvajanja djece. Dakle, ako toga nemamo političku volju, nemamo mogućnost da to bude uključeno u zakon.
Također, aktualni model životne partnere ne prepoznaje kao porodicu, već samo kao zajednicu dvije osobe istog pola. Oni neće moći da budu ni hranitelji i generalno obim njihovih prava u odnosu na djecu bit će veoma mali. Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kaže Daniel Kalezić.
Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba koju je vlada usvojila 2013. i koja se kontinuirano implementira. Završetak implementacije te strategije je planiran za kraj ove godine i jedna od posljednjih obaveza u tom dokumentu jeste usvajanje ovog zakona.
Zakon o životnom partnerstvu je u posljednje vrijeme tema rasprava i razračunavanja stranaka na političkoj pozornici Crne Gore, a prava i položaj LGBT zajednice bili su teme i pojedinim kandidatima u kampanji za minule predsjedničke izbore. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, naročito njen poglavar Amfilohije uz desne partije iz opozicionih redova, najglasniji su protivnici ne samo usvajanja tog zakona, nego uopšte gotovo bilo kakve rasprave o ljudskim pravima LGBT populacije. Ostala je upamćena poruka iz pisma Amfilohija Radovića organizatorima Povorke ponosa u Podgorici iz 2013. godine, da se, citat, drvo koje ne daje ploda sječe i u oganj baca, kraj citata. Amfilohije je tada paradu ponosa nazvao paradom bestidnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji financijski izvještaj o poslovanju rafinerije Brod, koja je privatizovana ruskim kapitalom, pokazuju i novo potonuće vrijednosti njene ove kompanije. Akumulirani gubici su prešli iznos od 305 miliona eura. Analitičari upozoravaju da bi rafinerija Brod mogla biti bosansko-hercegovački Agrokor. Milorad Milojević.
Po najnovijim cijenama po kojima se na Banja Lučkoj berzi mogu kupiti akcije rafinerije Brod, prostom matematikom se dođe do računa da tržišna vrijednost rafinerije iznosi svega 447 hiljada maraka. Jedan medij takvu situaciju opisao je naslovom da rafinerija trenutno manje vrijedi od Mercedesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kako su se napravili minusi od više stotina miliona maraka, kome rafinerija duguje i ko će te minuse na kraju da plati, pitanja su koja bi morala prije svega da postavi Poreska uprava Republike Srpske, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović.
Jer ako je napravljen prema domaćim firmama, onda će domaće firme kao u slučaju Agrokora ostati bez novaca, u slučaju stečaja, a ako je prema stranoj firmi, onda je verovatno ili sasvim moguće da neka strana firma postane vlasnik rafinerije naprosto zato što joj se duguje toliko novaca i po tom osnovu se praktično vlasništvo samo još nije promijenilo.
Samo prošle godine rafinerija Brod poslovala je sa minusom od oko 7,5 miliona evra, čime je ukupni minus dostigao nešto više od 305 miliona evra. Podaci su to do kojih je došao portal kapital.ba. Rafinerija je dio Nestro grupacije pod upravom matične ruske državne kompanije Zarubežnjeft, u okviru koje posluju još Optima grupa kao upravljačka kompanija, a čine je još rafinerija ulja Modrića i maloprodajne mreže benzinskih stanica Nestro Petrol. Vlasnice najavljuju nova milionska ulaganja i zapošljavanje novih radnika. Tokom nedavne posjete rafineriji ulja u Modriči, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ne stoje tvrdnje o lošem poslovanju.
Ovo o čemu smo ovdje razgovarali danas i što smo mogli da vidimo najbolje demantuje sve one koji govore o bilo kakvim lošim trendovima i lošim pokazateljima ove kompanije.
Rusko vlasništvo nad rafinerijama predstavlja zapravo i personifikaciju ruskog političkog prisustva u Republici Srpskoj. No poučeni onim što se dešavalo u Birču, odnosno kako su Litvanci napustili zvorničku fabriku Glinice i dugove ostavili građanima Republike Srpske, strahuje se da bi se sličan scenario mogao dogoditi i sa rafinerijom Brod. Lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Moja procjena je da će se
Rusi sasvim sigurno u jednom trenutku povući, a dug će kao i uvijek i kao u svakim ovakvim vidovima kriminalnih radnji nedozvoljenih zakonom past na teret građana. Ko to dozvoljava i kako je moguće uopće da se to dozvoli?
Revizija utvrdila i da se najveći dio obaveza odnosi na obaveze prema povezanim licima, dok se dio odnosi i na Poresku upravu Republike Srpske za reprogramirane poreske obaveze. Zoran Pavlović ističe da je samo jedna trgovina akcija po mizernoj cijeni pokazala svu apsurdnost ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini.
A to je da jedan tako veliki pogon u koji je mnogo uloženo, u kome radi 900 nešto ljudi, treba reći da rafinerija određuje i rafinerijske cene za Bosnu i Hercegovinu za trgovce, tako jedan značajan i ozbiljan kapacitet sa tolikim dugovima živi, funkcioniše i niko ne zna kuda taj brod ide. Tako da u toj cijeloj priči, kada bi se uzela neto vrednost rafinerije, možda ona zaista i ne vredi više nego tih 460.000 maraka ili manje od Mercedesa predsjednika Republike Srpske.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I na kraju tema Dušana Komarčevića o tome kako se Ceca, popularna turbo folk pjevačica, našla u udžbenicima za 5. razred osnovne škole.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Meni je to okej što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, koju to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kako dolazi u obzir ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej ovako da služate, ali ne se gleda da bude učbenica.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo nisam kod djece, ali nije za učbenike.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbo folk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbo folk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponavljamo vijesti dana, neće biti skupova u Hrtkovcima u nedjelju, poručio Vučić, predsjednik Srbije u ponedjeljak od Erdoana 8. i 9. maja kod Putina. Skup podrške Atifu Dudakoviću u Sarajevu, Tači potpisao demarkaciju sa Crnom Gorom. Transformacija BSK, unutrašnje pitanje Kosova, poručio NATO. Abbas se izvinio zbog komentara o holokaustu. Bijela kuća demantuje da je Trump tražio smanjenje trupa u Južnoj Koreji. Uskoro datum i mjesto susreta Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.